Esem Okunyom.
Chiara Siracusa.
L-isbaħ post fej kantajt.
Sydney.
Kanzunetta li ġielek tiċċaqla.
Kull waħda li għandha l-bejt.
U x'jirrabjak?
L-ipokrisija.
Sinjuri, bi-pjaċir miegħi fl-istudio llum, waħda mill-aqwa kantanti illi qatt kellu dan il-pajjiż, Chiara. Jekk hemm persuna illi-nies jippretendu ħafna mill-lat vokali minna huwa inti, x'taħseb illi huwa dan il-fenomenu man-nies?
Ma nafx, forsi drawwa naħseb jiena kif taf inti m'inhiex xi waħda l-trenja l-vuċi u xejn, jiġifieri forsi huma mdorrijin jisimgħu ċertu tip ta' noti minnaħa tiegħi ċertu tip ta' diski wkoll għax dik nara. Nara tiġri ħafna li pretendu per eżempju nagħmel belit. Jew jisimgħu belit ġdida qegħdi mistek tagħmel isni taf kif dejjem il-belit. Mhux għax niddejjaq ta' ġifieri għax inħossni tajbin għalija, ma kultant sabiħ tagħmilha differenti wkoll, imma naħseb id-drawwa.
U tħossu inti personalment il qed ngħidulu dal-pressure mingħand in-nies li pretendu ħafna mingħand Chiara?
Speċjalment meta nkun competition eħe. Inħossa dik li issa kulħadd qed jippretendi li niġi dejjem minn tal-ewwel. Ifimni jien stess nippretendi li niġi minn tal-ewwel tax li kum ma nidħolx jiena hekk magħmula. Ġifieri jekk ħanidħol competition, ħanidħol biex nerbaħ mhux biex nuż hemm.
Eżattament,
eżattament. Noqgħod id-dar u nagħmel xejn. Jiġifieri
or go home.
Jiena hekk magħmula, jiena minni hekk jew ħanidħol b'ruħi b'ġismi kollu nkella. Ma nagħmel xejn jew.
Chiara tkun kwieta kwieta ħafna b'nervi kbar qabel ma toħroġ on stage, però malli tibda qisu qiegħed kollox. X'jiġri? U x'jagħtik ikun bad din is-saħħa inti?
Jiena dejjem inħossni isni fuq il-palk bħal persona oħra. Qabel ma nitla' inkun għadni Chiara il-persuna jgħidu hekk, il-persuna li għandha tifla li moħħniġri bil-klieb l-ewwel hemm, il-persuna normali jgħidu hekk mhux l-artista, waqt li noħroġ fuq il-palk u nibda, u mbagħad hemmhekk tidħol l-artista. L-artista hija pjuttost sigura ħafna minnha nfisha. M'għandix kif taqbad tgħid.
Pjuttost assertiva ħafna.
Ħafna ħafna.
L-artista.
U m'għandix il-feeling ta' l-artista. Il-persuna pjuttost naqra ligu naqra batutu hekk, jiġifieri kollha ħafna ċertezzi bħala persuna.
Jiġifieri jiena esperjenzajtek f'kemm il-darba f'shows illi ġieli anke saħansitra jiġifieri qabel ma toħroġ on stage pereżempju tkun bidmuħ fajnik. Jew b'tension kbira.
Iwa, tkun inċerta ħafna jekk hux se nkanta sew, jekk hux hekk, l-inċertezzi kollha fil-persuna. Qegħdin, once li nittoħroġ fuq il-palk u nibda, jew once li nħossni qiegħda fuq il-palk, hemmhekk isni nimbidel. U niġi persuna vera temmen fija nfisha u nixtieq ġifil dik il-persuna tkun il-ħin kollu, to be honest, imma mhux daqshekk faċli fil-ħajja ta' kuljum imbagħad.
It-talent mużikali ġej mill-papa jiġifieri minnaħa ta' Siracusa jew minnaħa tal-mama?
Minnaħa ta' Siracusa u l-papa kien f'band meta kien żgħir.
Interessanti.
L-ommi rebħilha qalba idoqilha l-kitarra taħt it-tieqa, jiġifieri. Kien jagħmilha serenati.
Ukoll. Proset. Proset. Jiġifieri u kien ma' band il-papa?
Kien ma' band, mama kien jiġifieri band hekk nidilhom jiena mhux xi band li ħarġu d-diski u hekk, imma kienu jmorru jdoqqu hekk naqal ewwel hemm. Ġifiri u minn dejjem kien mitfuħ fuq il-mużika, però l-papa kien bniedem artistiku ħafna, kien ipenġi per eżempju, it-tziju tal-papa u pittur, kulħadd jaf minnu. Ġifiri iktar minn naħa tiegħu.
Minnu
l-artistrija.
Minnu tziju, Kjara.
Ma għal-mument qed nerraħna tziju kammu nafuħ.
Alright, alright.
Spiteri, ma Carmel Spiteri.
Okej, okay,
okay.
Hemm min induna li għandek din il-minjiera tad-depp fil-kordi vokali tiegħek? U kif beda dan il-vjaġġ?
Mela, naħseb indunaw l-ewwel nies li indunaw kienu Joanne Scolaro u teacher oħra li kelli l-iskola.
Jiġifieri dawn huma l-alliema tiegħek?
Daw huma l-alliema tiegħi li kienu l-alliema tiegħi fis-sekondarja. Issa, da fl-axħar tal-Form 5, fi żmieni konna nagħmlu l-farewell party u konna nivvintaw xi show, xi tip ta' show. U qed darba bdejt inkanta insomma u sematni waħda minn daw it-teachers Michelin kienet il-form teacher tiegħi. U kienet tgħidli ara, kienet tgħidli jew tkantalhom, issa pereżempju jkun fadal 5 minuti għamil lesin. Kien tgħidli jew tkantalna song inkella antik essej għal-għada. Ovvjament kont inkanta jien, x'nifranka xi biċċa xogħol. U minn hemm imbagħad meta ġejna għall-farewell konna tkellimna u qalu li issa titkanta, kantajt fil-farewell, fil-waħda mill-istudenti ħbib tiegħi għax konna fl-istess form, kienet Corinne Kassar li kienet tiġi oħt Jason Kassar li kiteb The One That I Love. U minn hemm bdiet ir-rota, ġifieri għax imbagħad Corinne qalt li ħanieħdu kant ħija jisimak. Mortan Jason u bdejna minn hemm.
U Jason mbagħad laqak ma' Sunny.
Ma' Sunny, eżatt.
Mbagħad dawk familja waħda mbagħad.
Eżatt, dawk familja, mbagħad laqani ma' Sunny u bdejna bil-mod. L-ewwel song li ħadna sehem konna f'San Pawl fil-Festival ta' San Pawl kien isir il-Belt.
Tiftakar
ma' bdejna. Leċa.
Ma tiftakarx.
Però jaħtib.
Però ħan nisimgħu waħda minn tal-bidunetti jak. Waħda mill-isbaħ kanzunetti bil-Malti li jab messaġġ verament f'saħħtu mbagħad forsi nitkellmu naqra fuq ukoll. Ismani ftit Ħabib.
Can fit me both, Verdos.
Kjara, smani ftit ħabib, hija song illi toġbok ħafna lilek, kemm il-darbat li illi toġbok ħafna, però fl-istess ħin ma tantx tieħu pjaċir meta tismagħha.
Efhimni, mhux ma nieħux pjaċir, il-fatt li miktuba għal xi ħadd li kien ħabib tiegħi. Il-fatt li kull darba nismagħha dan jiġi f'moħħi sajmin. Dan kien miet ta' 18 ġifieri overdose ta' drogi. U konna ktibna din is-song għax kollha konna nafuh kemm jien, kemm Sunny, kemm Jason. Ġifieri
kollha kontu tafu, għax jiena kont ħsibt illi kien ħabib tiegħek biss. Interessanti.
Le, Simon kien minn Bormla u kollha konna nafuh. Ġifierina kont noqgħod Bormla dak iż-żmien, kont għad noqgħod ġifieri mommi konna noqgħod Bormla. U il-fatt li għalhekk kienet daqshekk emozzjoni, tkemmen ħafna emozzjoni fija, għax kollha kienet mamula kollha għal dan il-bniedem li nafuh qed jitalaħħna.
Bl-Ingliż jagħmlu tailor made personali.
Eżatt, eżatt. U naf ukoll illi tgħin ħafna nies illum il-ġurnata, ġifieri minn banda mhux ma nieħux pjaċir nagħmilha ta'. Imma naf li hemm ħafna dieqa magħha. Mhux għall-istorja ta' Simon biss, għall-istejjer ta' ħafna u ħafna oħrajn li għaddej mill-istess problema ta' droga ġifieri.
Problema naqbel miegħek. Fil-waqt li bosta tfajliet tal-età tiegħek kien moħħhom biex joħorġu lill-Kjara u mbagħad daqgħu għadha kont issibha fl-istudio. Jew f'xi festival tkanta. Kemm importanti is-sagrifiċċju id-determinazzjoni. U li tażel il-prioritajiet f'ħajtek.
Innaħseb li hu importanti ħafna. Illi inti taqbad xi ħaġa illi hija barra mill-ħajja normali jgħin ngħidu hekk. Imma li ttik pjaċir dejjem. Naħseb li fid-dinja tal-lum hija importanti ħafna kuħadd ikollu dik il-ħaġa li meta jagħmilha jieħu pjaċir. Mhux pereżempju l-ħajja kollha. Naf li ħabba l-bżonn ħali l-ewwel waħda irdu naħdmu għax m'hemmx tagħmel bil-forzi tal-flus biex tgħix. Imma sabiħ li jkollok xi ħaġa li meta tagħmilha tieħu gost tagħmilha. Għaliex ta' bil-fors kollox ta' bil-fors naħseb li hija tqila ħafna fid-dinja tal-lum. U sfortunatament ħafna nies tant jintilfu f'dawn l-affarijiet ta' bil-fors. Illi l-ħajja tagħhom tiġi qisha bla pjaċir u importanti li jkollok xi ħaġa li tik pjaċir. Dan mhux qed ngħid fuq kant biss, jien naf pinġija, futbol, sports, whatever. Jiġifieri huwa importanti li bniedem ikollu dik il-ħaġa mqar darba f'ġimgħa fejn inti qed tiżvoga u qed tieħu pjaċir, qed tieħu ħsieb ir-ruħ tiegħek li tieħu ħsieb tiegħek innifsek, il-pjaċir tiegħek innifsek.
U kemm hi ħaġa importanti ħafna illi inti wkoll illi dak illi tagħmel tagħmlu b'imħabba u bipjaċir. Għax jekk inti tagħmel l-affarijiet ta' bil-fors, jiena nemmen illi l-affarijiet ħaj joħorġu u lin-nies illi l-udjenza tiegħek jew u x'inhu x-xogħol ħatur illi dak li qed tagħmel jisu qed tagħmlu ta' bil-fors.
Eżatt. Inti spiċċa l-ħajja tiegħek tqum fil-għodu, kollox rutina, kollox awtomatik jisu, u pjaċir m'hemm xejn, mbagħad tispiċċa jina daw il-ħsibijiet kienu ġewni, pereżempju l-ewwel darba meta tlift il-papà. Għax qed tagħmel ħajtek kollha, pereżempju, taħdem. Anki jekk ma tkunx kuntent, taħdem basta taqla l-paga, ħalli tgħix il-fortasal fl-aħħar u tgħid imma jiena x'ħadd minnha di. Ma ħadd xejn, ħlif ħdim tal-ħadd ieħor pereżempju hekk, ovvjament. Kulħadd jaħdem għall-familja whatever, imma sabiħ li jkollok il-pjaċir tiegħek. Li tagħmel il-memorji.
Importanti ħafna di. U ħafna jaħsbu wkoll li jaħdmu biex imbagħad jgħidu isma' mbagħad meta nikber ingawdi. Però r-realtà tal-ħajja hija differenti għaliex aħna ma nafux meta dak ix-xi ħadd ħajjaltinna. Għax dan jista' jgħid lek żgħir barra minn fuq kull ħadd. Kjara inti self-taught. Inti self-taught, inti ma tallimx, ġifieri inti l-bambin tak dan id-don, naturali, għad ħajjart tmur tistudja jew ħasrulek biex tistudja għaliex dak li għandek huwa tant prezzjuż illi forsi ma jaqpax kif inhu ma jiġi mbagħad iktar tekniku.
Eħe, tajjart ħafna drabi, tajjart biex immurant nisa u Malta, tajjart anki kont applikajt għall-iskola ta' Paul McCartney, tal-mużika. Imma kif ettejt inti, ħafna nies ħassruli għal-fatt illi il-sound tiegħi huwa ro, għavolja, u għallum il-ġurnata.
Iktar kif taqbad. Għalkemm huwa ro huwa autentiku llum il-ġurnata?
Eħe, eħe. Però il-problema hi u inti taf ġifieri, jekk inti ħadd tmur għan ċertu tip ta' teacher, pereżempju, let's say ħadd tmur għan teacher klassika pereżempju, għax il-vuċi tiegħi tiflaħ. Il-probabilità ħadd tkun illi l-vuċi il-mod kif inkanta ħajspiċċa jinbidel u jmur lejn il-klassiku. U dik hija xi ħaġa li naqgħod ma xtaqt li tiġri.
Ekku. Ekku. Jiġifieri din hija smajta wkoll jiġifieri hemm għand kantanta jiġifieri tal-livell tiegħek ukoll hemm mingħand Mary Spiteri li Mary tgħidlek ukoll illi din ma rridx tmiss il-vuċi. Mela, immorru għal 98. Mela, inti dħalt għall-Malta Song for Europe u tirbaħ b'The One That I Love. Kiara kienet id-dark horse f'dak il-festival? Jew kienu qed jgħidu li ħadd irbaħ, jew l-ajdut ma nimmaġinax illi kien fuqek u dakinhar. Illi dak id-diċerejiet tas-soltu.
Le, jien kont isni l-
So you were the dark horse jiżu tal-festival?
Eħe, eżatt, ma ħadd ma jisu ma stennija hekk u qasjin stess. Għax jiena lija dak iż-żmien hekk konna minimur l-Eurovision imur għax ikun ħafna esperjenza milli jidħol fil-festival u jkollu ċertu qoxra. Jiġifieri jiena ma pretendejx l-ewwel darba illi ħanerbaħ.
The One That I Love kif inbniet, Kiara? Jiġifieri tiftakar kif waslet għandek?
Di għandi tajra f'dak iż-żmien kont naħdem ma' Jason u Sunny Biss, ġifiri da konna fl-istudio u kien ġej il-festival tal-Eurovision niftakar. Illi kont ħassejt niftit overwhelmed meta qaluli għax jiena kont għadni nibda. Meta qaluli ħanidħlu għal-festival tal-Eurovision jattu jwassa naraw. Ma tafx int u bdejna ġifiri ġabuli d-diska u dana. U bdiet minn hemm, jiġifieri dik kienet xi ħaġa li ħadd naħseb minnha ma pretenda illi nieħduh mal-ewwel tipu l-ewwel darba. Jiena biex tassaqa kont ma niflaħx, kont qed nirġa' mill-isptar u kont jiġifieri qas kont f'sikti kompletament fil-festival. Jiġifieri din vera ġiet sorpriża kbira l-ewwel darba.
Ħa nisimgħuha Kiara.
All right.
Ħa nisimgħuha. The One That I Love. Mela dan kena smajna The One That I Love, il-pinna ta' Sani Aquilina, mużika ta' Jason Kassar, fakar kun qed tisimgħu nota bejt nejmi Ludwig Galja, stilna tal-lum ħatħlif Kjara. Kjara, mela immorru Birmingham. Mela malli naslu Birmingham, l-affarijiet inbidlu mill-ewwel, għaliex imbagħad isek kont favorita mill-ewwel. Spjegalna x'ġara.
Fil-pols ma tantx.
Fil-pols.
Konna morna tajjeb fil-pols.
Sewa. Imma mal-fens.
Mal-fens le, mal-fens storja oħra kompletament. Mal-fens kont favorita, ħafna. Però jiena dak iż-żmien ma kontx isni qed naħseb li bil-kant qed niġi favorita, bdejt ngħid forsi għax jien kif jien taf kif jiena jien nidħol ġewx imkien pereżempju u nkellem il-kulħadd u meta kont iżgħar kont iktar gravi minn issa terġa' the life of the party, ġifieri kont ngħid forsi għalhekk jiena l-fans taf kif? Però mbagħad meta tabdew il-punti u mbagħad indunajna li hemmhekk konna.
Spjegalna x'ġara. Għax ħafna nies forsi ma jafux. Il-famuża tal-Green Room, meta neħħewlek it-tag, nafsulek il-mikrofon.
Aħna konna nokku fuq is-sufanit, kulħadd fuq is-sufan tiegħu, u x'inqabdu jagħtu l-aħħar vuqgħu il-voti tal-aħħar pajjiż.
Tal-Maċedonja.
Ġew tal-backstage, tal-Maċedonja, ġew tal-backstage, għaluli neħħi t-tag ħadd terġa' tkanta. U jien fajta ħares li hawn għamettilhom x'inhu jien. Għallu neħħittek għax titterġa tkanta. Ġifieri daw kienu ġamlu għafatta illi jiena ħadtu il-festival, u mbagħad kif smajna l-aħħar punti li kienu l-famużi 12 points go to our neighbor Croatia. Hemmhekk kulħadd telaqni waħdi u tilqu jiġru lejn ir-rebbieħa. U jiena għamilt xi ġiex minuti isni spejsjata ma nafx ġara.
Fil-fatt, fil-fatt, meta konna fuq tur jena u inti l-Australia, niftakar tgħid li ċari li qed li dakinhar ta' The One That I Love, inti ma stajtx tifraħ għalkemm ir-riżultat kien kbir. Għax kważi kważi ħatta iktar bikbira minn Tengildin.
Iva ħafna iktar bikbira. Jiena dejjem ngħid l-istess kelma fuq The One That I Love. Jiena il-feeling tiegħi kien bħal xi ħadd qed it-trofi f'idek u mbagħad jiġi ħadd ieħor iħodulek. U jħallik hekk tiħares li. Jiena hekk il-feeling tiegħi kien. Jiena rrid noħroġ vera ħadta bikbira mill-nervi kbar u twejja. U mbagħad niftakar kemm il-tilħbib tiegħi hawn Malta u kulħadd jgħidli għax hawn festa kbira l-pajjiż kollu qed jifraħ għax inti għamilt ħaġa kbira, insomma mbagħad minnhom minn hemm. Ġejt tiegħi jiġifieri mort il-party u għamilt sa filgħodu. Iġifieri mhux problem baġġejt tiegħi. Imma dak il-ħin kienet bħal xi ħadd seraq ili minn idi. Iġifieri ma kienx feeling sabiħ.
Ħafna wkoll li ma jafux illi Kjara meda qed taħdem hija bniedma professjonali ħafna, bniedma vera focused, imma mbagħad once li jispiċċa kollox inti party goer. Iġifieri
mbagħad
daqshekk.
Mela.
Daqshekk.
Mela.
Iġifieri il-ħajja tħobb. That's it. Temmen fija di Kjara. Il-sens li inti wara x-xogħol I mean trid.
Jiena nemmen aħel għaliex le. Nemmen li aħna naħdmu biex ingawdu. Mhux tipo jien naf ngħix biex naħdem. Jiena naħdem biex ngħix. Iġifieri jekk jiena għamilt pereżempju jien naf għandna show pereżempju u għandna xahar rehearsal s-affarijiet, jien kif il-lesti show nippretendi li kulħadd joħroġ flimkien u niċċelebraw li għamilna show tajjeb. U nistennija dik, ħafna nkun qed nistennija.
Le fil-fatt.
Għaxina li dak huwa reward tal-ħdim.
Le fil-fatt, jiġifieri naħseb waħda mill-ftit artisti li wara performance. Wara performance fej ħafna mill-artisti mbagħad ikunu għajjenin u forsi jkunu jridu jmorru d-dar, Kjara terġa' jitripla l-enerġija. Enerġija.
Itini ħafna. Il-palk itini ħafna enerġija lili.
Kjara, ma wara
d-għu. Għadem nkun ħajjata wara l-ħora
ta' l-ħal. M'għandix dubju, m'għandix esperienza jtaka mill-darba jenmi għagdin. Kjara, mela, spiċċat the one that I love, kif inbidlek ħajtek, un bat inqat ma' Bridge Productions, fejn ħriġ diversi albums, u fostom, un bat kellek u kol xi tracks, waħda minnom jisima, per eżempju, I Turn to You, li kanzunetta mill-isbaħ, illi l-inkitbet minn Diane Warren.
Kelli tlieta f'dak l-album tagħha, dik kienet storja kbira tal-papa tiegħi. Għax dik kien kellem il-xaħat tal-Billboard Magazine.
Sewwa.
U jiffitta, daw wasal biex ikellem il-Diane Warren. U jiena meta qalli darba minnhom, qalli isma' li poġġi bil-qiegħda x'ħanaqra għalek ittra. Qed fiex se taqra li ittra jien, qalli poġġi bil-qiegħda. Qalli Diane Warren taf min hi qed lu mhux ovvja naf min hi. Din kitbet jiġifieri songs enormi ta' kantanti kbar ħafna. U di beda jaqra l-ittra l-papa tiegħi u kienet qaltlu wara li semgħet il-vuċi tiegħi. U whatever, qaltlu I would be honored to have her sing one of my songs. U hi naqqas fraħt nqala minn massiġġu, għax għalija kienet xi ħaġa enormi. Fil-fatt kienet batitli mhux talli batitli waħda, talli kienet batitli tlieta, waħda minnhom oriġinali ġifieri għamilta jiena. Inhu kbir, naħseb wieħed mill-waħda mill-midalji li għandhom waħli mal-ġakketta jgħidu
għedin. Għandek ħafna medalji. Kiera ħa nisimgħuha, I Turn to You.
Through all the rain, for a truth that that will never change. For someone to lean on, for a heart I can rely on through anything, for the one I can run to.
For you, for a friend,
smajna I Turn to You mill-pinna ta' Diane Warren, hemm kantanta Kjara, nfakkarkom qed tisimgħu nota bejn tnejn miegħi Ludwigalja. Kjara, x'wassal għar-ritorn tiegħek b'Angel?
Dik kienet xi ħaġa. Il-papa nerġa' ngħid, jiġifieri ħafna mill-affarijiet li għamilt qisu l-imbuttatura dejjem minn il-papa kienet. Dak kien dejjem jgħid li kien jgħid lina nemmen illi inti għandek iċ-ċans li terbħu għal Malta l-Eurovision. U dejjem ġenninni biex nerġa' nidħol u whatever. U jiena kont ngħid l-umma pa għaw Malta ħadqat ma rebaħ darbtej. Ma allura x'tan nidħol nagħmel mhux ovvja mhux se nerbaħ nerġa'. La mort qabel hekk konna. La mort darba. Mort u daqsiep. U insomma minn hawn minn hemm toħroġ din il-kanzunetta. Billallalla mal-pjano u ħarġet il-kanzunetta.
Angel?
Barra minnek,
Angel.
Barra minnek, kien ikkuntattjani Mark Palink.
Sawa?
U minn bat li song Sail Away. U jina vera kien toġobni di diska Sail Away. Pero, meta kont insemma, bat il-rekordi għajtom it-tnej ġifiri, jina għalija Sail Away kien ċa ħaġa inkredibli b'dak il-vuċijiet u jek jien vera kien toġbitni. Għalija Angel kien xi ħaġa normali in inverted commas, għax jiena nagħmel ħafna ballads, allura għalija hija normali. Però meta bdejt nara, meta bdejt insemmaħħom in-nies, l-effett li kellha Angel fuq in-nies ta' madwar jiġifieri qed ngħiduhom mizzijiet, kien differenti ħafna mill-effett li kellha Sail Away. Sail Away sabiħa ma bdiex tagħti effett ta' emozzjoni, mentri Angel rittati ħafna effett emozzjoni u koħat jgħidli per eżempju tqabbadni il-bart u hekk. Meta daħħalnihom għal-festival u mbagħad ġew biex jażlu l-aħħar 16 kemm inkunu fl-aħħar. Intażlu tnej, għaddew it-tnej. U niftakar Grace Burch bħala il-head daw tal-dana, qalt li tittażel waħda, qalt li għax ma tistax tagħmel tnejn. Fil-final night. U jiena bdejt naħsibat ma doffi se nagħmel. Nażel di u nażel l-oħra. Imma ġifieri nista' madwar bil-papa b'kollox kulħadd qal li isma'. M'għandikx għalfejn laqqas biss taħsibha. Għażel Angel u waqqa' Sail Away. U waqqajta Sail Away. Tliftax u mbagħad minn kitiba Mark ġifieri tagħha kantanta oħra kien. U kien id-dispjaċini għax vera kien toġobni u tillallu tlifta. Tlifta dil-song. Imma ġifieri mnalla minnha hekk għax imbagħad ġiet kif ġiet hu ġifieri.
Kjara Angel jew the one that I love.
Angel. Lemma Angel.
Kjara, inti jiġifieri mal-festivals dejjem jiġri xi ħaġa daqqa tkun ma tiflaħx inti.
Daqqa jkun ma jiflaħx ieħor.
Daqqa jkun ma jiflaħ, però f'Angel kien spiċċa l-isptar il-papa.
F'Angel papa kien qed imut l-isptar.
Dak kien nhar tal-final.
Dak kien nhar tal-final il-papa kien għaddej b'operation 50% ċans li joħroġ ħaj. Ġifieri kienet ħażina ħafna sitwazzjoni li ma qalulix sa wara li kantajt. U jiena ħadta bi kbira immens. U rrabjajt ħafna magħhom.
Allura
x'aħna ridni tikkonċentra fuq il-kant. Għedtilhom jiena li kieku missier imiet u jien ma kontx naf għax intom rittuni nikkonċentra fuq il-kant. Il-bambin rid iżommni li jien ma stajtx imur ngħidlu ċawl tal-aħħar. Jiġifieri l-bambin kien ħanin u ħallih ma naf ftit sen oħra.
Tajb ukoll jifhmu s-semija wkoll jifhmu li meta jiġru dawn l-affarijiet inti tapprezza wkoll li hemmhekk inti qed tkun ambaxxatur. Jiġifieri ħafna mill-affarijiet inti kważi qas ikollok sej fuqhom vera kjara.
Ħafna kważi kollox, anzi m'għandix sej fuq.
Kważi
kollox, jiġifieri jiena kif qed ngħidlek, jiena wara l-festival qaluli. Qalul isma' qed ħażni l-papa qed imut u jiena tgħidx kemm kbejt qed allura ħallejtuni jgħu. Nifraħ fuq is-sufan bil-voti, whatever. Jien ħassejtni vera guilty. Għaxin da kulħadd ħajfimni, kull min għandu parents, kull min tilef parent ħajfimni. Da jekk inti ġagħti joħodlok iċ-ċans li tgħidlu ċaw. Mhijiex xi ħaġa faċli. Mhi faċli xejn anzi, imma l-bambin ried kien ħanin kif qed ngħid u ħallihulna ftit snin oħra. Jiena mort u mbagħad dak il-ħin ma morġ billi għax kien għadu nagħmel l-operation u inut li kont immur għax ma setax ikellimni, imma mbagħad mort fil-għodu ġifieri narah. U niftakar ġifieri din hija xena li dejjem nara ġo moħħi, il-papa fis-sodda tal-isptar kollu pajpita qas jista' jitkellem u kull ma milli għamilli sinja l-brasu tipo x'għamilt erbaħt. Ġifieri qatt ma ninsiha di. Mhux jien dħalt itlu għaw pa kifin, x'għamilt qalli?
Aħna konna ngħidulek. Ħafna mibib tiegħek ħafna mibib tiegħek personali kjara ngħidulek inkluż jien. Illi Morris il-bambin tieħ il-ġenna l-papa naħseb kien l-aqwa manager, right?
U bil-qabda, qatt ma kelli ieħor hekk u qatt ma se jkolli ieħor hekk. Żgur. L-ewwel nies il-fatt ta' kemm kien jemmen fija da bil-fors, illi ħaj jemmen fija aktar minn xi ħadd barrani. Da frott tiegħu jiġifieri.
Imma kien jippuxjak mbagħad professjonalment kien jippuxjak jara jiġifieri mhux biss jiġifieri bħala għax it-tifla tiegħu kien
jemmen. Jiena inti taf għax inti tiddejja miegħi ħafna. Jiena persuna li ngħid kollox iva u mbagħad biex nagħmel l-ewwel pass, ħalli man wans li nagħmel l-ewwel pass u mbagħad żul għax isni train. Imma biex nagħmel l-ewwel pass tqila ħafna. U naħseb dik tiġi l-ewwel nies ma' żmien isni l-karattru tiegħi jiġi kalm ħafna. Allura isni plus hekk inti taf dax-xogħol ikollok ħafna deluzjonijiet. Ħafna promises li ma jiġux, ħafna li affarijiet li ħajjiġru mbagħad ma jiġri xejn. Allura tispiċċa tgħid kollox iva u tlekkorti mill-affarijiet ma temminhomx. Għax tgħid uledi mhux se tiġri u ledi mhux hekk. Il-papa kien jipprova ta' kemm jirnexxielu. Jiġifieri kien jibqa' jiena meta kien qalli l-ewwel darba qed jipprova jkellem il-tal-billboard pereżempju. Qed lupa kemm qed tara kbir jien. Imma rnexxielu vera ddu snin, imma rnexxielu.
Dak kien jemmen.
Ġifieri hu kien bniet hemm eħe, kien jemmen u jibqa' jiġri warajhom l-affarijiet.
Kjara ħa nisimgħu Angel. Imma inkomplu naqra fuq Eurovision, nitkellmu naqra fuq Hello Bambin għax żmien il-Christmas ukoll. Imma mbagħad nibdew nagħlqu bil-mod il-mod.
Forever. Yeah.
Kjara, għan nixxiftjaw naqra. Żmien il-miliet.
Ija.
Kjara, l-imbirka ħelu bambin. Inti bħali għall-ewwel marċ tagħmilha dil-imbirka song.
Eżatt, eżatt.
U bħafna telefonati u bħafna. U bħafna telefonati waħda wara l-oħra. Fader Ogar, nsemmulu minnha, kien irnexxielu illi jikkonvinġina. X'taħseb inti li kien il-fenomenu wara għadi?
Jien naħseb li l-fenomenu ta' ħelu bambin u illi naħseb li bil-Malti naqra neqsin mill-kanzunetti tal-miliet. Konna meta ħriġnija. Allura qisu kienu ilhom ma joħorġu naqa bil-Malti hekk tal-miliet. Allura qisu kien waġġ kbir, jiena hekk nara min-naħa tiegħi. Kien waġġ kbir għal xi ħaġa li tista' ddoq fil-miliet li tajba jdoqqu t-tfal. Per eżempju, inti taf kien hawn ħafna skejjel li jodawha fil-miliet. Għax ġifieri l-video kien xi ħaġa. Talbli ħalija, ħlew kbir, ħlif tfal u hekk jifirħu ma kienx hemm. Ġifieri kultant. Ejwa, ebni kada.
Ebni
kien qed daqqas tidher kważi hemm.
Imma niftakara fl-istudio u indunajna li kien hemm xi ħaġa speċjali anke f'din il-kanzunetta għaliex di tifla kienet għadha tant żgħira illi bdiet kanta mill-ewwel.
Kultant il-mużika sempliċi iktar titħol f'qalb-nies. Jiena din ara anke mill-kanzunetti tal-Eurovision. Per eżempju, l-iktar waħda li jsemmu lin-nies hija the one that I love, l-iktar waħda sempliċi. Bil-kliem sempliċi, kollox sempliċi, ma daw is-songs jibqgħu f'qalbu f'moħħ in-nies. Ġifieri naħseb dak kien il-fenomenu tagħha jien barra l-att li kien hawn. Kienet xi ħaġa li kulħadd jista' jiftakara u Malta. Aħna għandna twemmin kbir fil-Knisja u f'Ġesu, allura hija xi ħaġa għall-qalb kulħadd, speċjalment fi żmien il-miliet fejn kulħadd imbagħad ikun isu times 100 il-fejt tagħna.
Vera. Qabel ma nisimgħu ħelu bambin. Fejn issib lil Kjara, lin mill-palk, makeup, xiri tagħmijiet ta' żraben. U a proposito ta' din. Nista' nikkonferma jien għaliex meta morna t-tur tal-Awstralja ġabet 16 il-bar żarbun. Kjara, lin mill-palk u fejn isiba?
Fil-kċina, ħafna, għax inħobb ħafna nsajjar. Ħafna, ġifieri inħobni ikol ta' jidher fija, ġifieri inħobni ikol, però naħseb iktar nħobb pjaċir insajjar milli nikol. Ġifieri anke ħelu, per eżempju, jiena ħelu ma nikolx. Nagħmel ħafna imma, ħafna baking u nara li ndewwaq l-affarijiet u nkunrid nagħmel bħal tat-television dol ħafnek.
L-imħabba tiegħek lej Gordon Ramsay.
Omme ma eh. Fissazzjoni kbira għandi hi. Fissazzjoni kbira. U mhux fuq il tisir tiegħu il-fissazzjoni, fuq u bħala persuna, bħala kif ħana qbad ngħid jien. Bħala bniedem illi jaf eżatt xi jrid, bniedem illi mhux se joqgħod idullek mal-kantonieri.
Jgħidlek
straight and plain x'jaħseb, jiena dik toġobni ħafna.
Jiena bħala wieħed mill- Bħala wieħed mill-ħbib tiegħek fejn viċini, ġifieri, inti bniedem onesta, spontanja, taf fejn inti 100%, jekk ħaġa ma toġbokx jekk ħaġa tiddejjek ha tgħid. Jiġifieri naħseb jiena.
U għalhekk nimbagħad ħafna drabi, għax ma nafx inżomma kelma, jiena kelma toqtolni fl-istonku tiegħi. Imma ġifieri l-bqija minn barra l-kċina u hekk l-annimali u jiena. Inħobbhom wisq, jiġifieri issa qed naħdem viċin tagħhom u l-kalma u l-paċi li jtuk l-annimali minn imkien ma ssejba. Ġew iktar ma jgħaddi żmien, iktar nikkonferma dan jiġifieri.
Ma hemm ħabba kbira l-annimali, speċjalment il-lealtà. Hija xi ħaġa li
ħabba kbira. Jiġri x'jiġri dejjem hemm. Għat mu se jweġġaw klura dik hija xi ħaġa inkredibbli. Jiġifieri jiena t-tifla tiegħi meta kienet żgħira kont nedilha. daqs li mħabba ta' kel, per eżempju, ta' annimal any pet, ħadd l-ebda bniedem ma jtijilek u ma kinitx tifhimni. Illum li jarqet 14-il sena, tgħidli ma kemm għandek raġun, tgħidli għax dawn anke jkollok in-nervi jiġu ħdejk, tkun muġuha jiġu jwensuk, jekk tirrabja magħhom jerġgħu jiġu ħdejk, qatt mhux se jagħmlu xejn biex iweġġgħuk. Jiġi llum qed tifhimni. Dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna u kieku aħna l-umani nitalmu naqa' minnha di li dejjem tkun lest biex tagħti in-naħa l-oħra bħalma jgħid il-Bibja. Iddawwar wiċċek għal-naħa l-oħra meta jweġġgħuk, kieku d-dinja tkun ħafna ħjar.
Ħankompu fuq l-aspett reliġjuż u ħaniżżimgħu Hello Bambino. Għadna kien smajna Hello Bambin mill-pinna ta' Father Okar, mużika ta' Andrew Zammit, dik kienet Kjara flimkien miegħi Hello Bambin fi żmien il-miliet. Kjara, l-aħħar mistoqsija, il-parir tiegħek lil min jaspira jasal fejn wasalt inti. Lit-tifla tiegħek tinkoraġġiha li tieħu din il-linja jekk tara li għandha potenzjal?
It-tifla jien nara li għandha potenzjal, però dejjem ħallejta fil-libertà tagħha, qatt metti l-ismagħmel jekk jew jiena meta kienet iżgħar inti tiftakar, meta kienet iżgħar kienet tħajret, qalt li nirrid inkanta fit-television.
Iva.
U jiena ħadd fl-istudio dak iż-żmien kont nagħmel ħadd għalik, dejjem kont inkun hemm inkanta xi song, u qed tilejja nagħmluha da flimkien, qed tilha ewwejja fit-television kanta miegħi. Meta kibret ftit ieħor, qed tilha iddeċidi xi trid. Jiena jekk trid tieħu din-linja, għandi ċwifet kollha biex ngħinek. Niftaħlek il-bibin u whatever. Qed tilha ma jekk inti ma tridx, qed tilha kun għaf kollox. Żon f'moħħok kollox. Jiġifieri, żon f'moħħok, pereżempju, inti taf li sfortunatament il-biċċa l-kera ta' dil-ħaġa ili inti private life m'għandikx.
Ekku.
Inti tiġi ta' kulħadd. Private life tiegħek ma teżistix. Jiġifieri, tittara inti xi trid u le.
Kjara.
Affarijiet u għajli.
Nirringrazzjak. Grazzi. Grazzi.
Thank you, inti. U grazzi lilek u l-kulħadd hemmhekk.
Il-fans tal-Eurovision ta' madwar id-dinja jisejħula Our Angel. Tiġi t-tieni u t-tielet fil-Eurovision Song Contest. Hija ikuna tal-mużika Maltija. Sinjuri Kjara. Dan il-programm huwa ddedikat lil Mibki Atminsi Morris Siragusa.